Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V Alžiriji spet spreminjajo ustavo. Romunija predlaga stalno prisotnost NATO-vih ladij v Črnem morju. Združena levica vložila interpelacijo zoper finančnega ministra Mramorja. V javni razpravi novela zakona o preprečevanju družinskega nasilja. Iniciativa Čipke na videozidu Židovske ulice. Alžirski predsednik Abdelaziz Bouteflika s 17-letnim stažem v parlamentarno glasovanje predlaga spremembo ustave, ki je sicer predmet usklajevan že več let. Namen nove ustave naj bi bila demokratizacija države, saj spremembe vključujejo omejitev predsedniškega mandata na 2. Poleg tega bo predsednikov izbor za premijeja moral prestati glasovanje v parlamentu, ki bo tudi sicer dobil večje pristojnosti. Revidiranje ustave se dotika tudi vprašanja položaja skoraj tretjinskega prebivalstva Alžirije, berberov, saj naj bi njihov jezik postal tudi uradni državni jezik. Več tisoč protestnikov, ki so se zbrali v mestu Tizi Uzu, pa s spremembami niso zadovoljni in zavzeli so separatistično stališče. V ameriški zvezni državi Iowa so potekale prve predsedniške volitve, ki so na strani demokratov potrdile status quo, na strani republikancev pa je prišlo do odstopanja od prevladujočega vzorca. Na strani republikancev se priljubljenost Donalda Trumpa iz javnih anket ni prenesla na glasovnice, saj je zmago slavil Ted Cruz in Trumpa prehitel s 4% glasov. Na demokratski strani sta Hillary Clinton in Bernie Sanders bila izenačena. Ameriške predsedniške volitve bodo sicer potekale do novembra, ko bo na glasovnicah ponujena izbira med demokratskim in republikanskim kandidatom, morebiti pa se jima pridruži še kakšen neodvisni kandidat, kot bi lahko bil ameriški poslovnež in politik Michael Bloomberg. V težki finančni situaciji pa se niso znašli le majhni mediji, temveč tudi velike medijske hiše, kot je The Guardian. Za komercialne medije je oglaševanje eden izmed glavnih virov financiranja, kamor spada tudi pisanje sponzoriranih člankov. The Guardian se tega zaveda, saj je napisal članek, kjer sicer upravičeno obsoja hipokritičnost Nestleja glede otroškega dela, ob strani članka pa dobimo informacijo, da je članek podprl Nestlejev konkurent Mondelez International. Življenje na prostem trgu zahteva fleksibilnost glede načel, če jih hočemo ohraniti. Na Hrvaškem je mreža neprofitnih medijev E-net javno pozvala premijeja Tihomirja Oreškovića naj odstavi ministra za kulturo Zlatka Hasanbegovića. O razlogih za poziv Sandra Bartolović iz spletnega medija forum.tm.
Namjere, izjave, intencije ministra Hasanbegovića upućuju na to i stvaraju opravdanu bojazan da je njegova namjera ušutkati svaku kritičku misao u medijima. Dakle, mi mislimo da takvom mjestu, da takvom čovjeku ne može biti mjesto u vladi jedine države koja sebi utvara da je moderna i demokratska, i zbog toga smo od premijera Oreškovića tražili da ga smijeni i nađe primjereniju osobu za tu dužnost koja razumije i medije i kulturu, koja se također buni. Dramski umjetnici izlaze iz strukovnog udruženja upravo zbog izbora gospodina Hasanbegovića za ministra kulture. Naprosto mislimo da je riječ o pogrešnom čovjeku na pogrešnom mjestu.
Rumunski obramni minister Mihnea Motuc je napovedal pogajanja z zavezništvom NATO o možnosti vzpostavljanja stalne pomorske flote v Črnem morju. Po Montrojevski konvenciji iz leta 1936 vojaške ladje držav brez črnomorske obale ne morejo biti tam več kot 21 dni, kar bi pomenilo, da bi lahko bile stalno prisotne le romunske, bolgarske ter turške ladje, ostale pa bi rotirale. Za pričakovati je nasprotovanje Moskve, ki se je ostro odzvala že na postavitev protiraketnega ščita na jugu Romunije ob koncu lanskega leta. O predlogu bo NATO odločal na vrhu julija v Varšavi. Ostajamo na Balkanu. Pred tednom dni je srbska vlada sprejela nov zakon o policiji, policijski sindikati pa opozarjajo na več problematičnih vidikov, ki jih ta prinaša. Največja kritika na novi zakon se nanaša na povečana pooblastila ministra za notranje zadeve, saj bo lahko slednji odstavil in imenoval novega direktorja policije, ne da bi mu bilo pri tem potrebno navesti razloge za zamenjavo. Pojasnjuje Miloš Jelenković iz neodvisnega policijskega sindikata Srbije.
Da u onom delu gdje treba policija bude profesionalna, gdje treba na čelu te policije dođe jedan profesionalac, mi ćemo imati čovjeka koji će biti marioneta, koga će političari moći da smene kad god zaželi, kad god hoće. Što je van svake pameti. Ako neko radi protiv korupcije, protiv kriminala, ako dođe, naprijed, imat ćemo situaciju da dođemo do određenih članova vlade, nećemo moći da raditi jer taj direktor će biti smenjen.
Vlada je obenem napovedala racionalizacijo v policijskih vrstah, kar vključuje odpustitev 1000 policistov, pri čemer se pojavlja tudi pomislek, da bo velik del odpuščan politično motiviran.
Oba ću bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poslanci Združene levice predlagajo interpelacijo zoper finančnega ministra Dušana Mramorja. Ker je za samo interpelacijo potreben podpis najmanj 10 poslancev, Združena levica pa ima v parlamentu 6 poslancev, bo interpelacijo poslala v podpis drugim poslanskim skupinam. Po besedah Nikole Jovanoviča iz Združene levice so interpelacijo razdelili na 3 sklope.
Prvo pokriva kadrovanje in neupravičene prejemke, ki so se dogajali v DUTB-ju in pa ne nazadnje tudi pač na akademiji in njegovo ravnanje kot ministra, kako se je potem to odzval. Drugi sklop, nemara najpomembnejši, so politike, ki jih je Dušan Mramor izvajal tekom svojega mandata, ki so naravnane v izrazito uničevanje socialne države. Tretji sklop je pa vprašanje privatizacije oziroma strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami države, ki dovoljuje do 50% odprodajo ključne infrastrukture, ki dovoljuje popolno odprodajo 46 podjetij v javni lasti.
To so bile besede Mihe Kordiša. Spomnimo, da je Mramor premijeju Miru Cerarju že ponudil odstop, ampak je lahko mirno spal, saj po besedah Cerarja ni vsaka etična napaka enako težka. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo posredovalo novelo zakona o preprečevanju družinskega nasilja, ki širi definicijo družinskih članov in podrobneje definira družinsko nasilje. Pri definiciji družinskih članov največ sprememb zadeva partnerje, ki bodo po predlogu zakona družinski člani, tudi če ne živijo v istem gospodinstvu, družinski člani pa ostanejo, tudi če je partnersko razmerje prekinjeno. Novela zakona do vseh vrst nasilja bistveno zniža toleranco, saj za fizično in spolno nasilje po novi definiciji zadostuje že grožnja s takšnim nasiljem, kot novo vrsto nasilja pa uvaja zalezovanje. Novela pa tudi daje večjo pristojnost organom pregona. Sodiščem na primer dopušča možnost, da njihovi izrečeni ukrepi trajajo do 12 mesecev, kar je 2-krat dlje od sedaj veljavne zakonodaje, dopušča pa tudi nadaljne podaljšanje že izrečenih ukrepov. Ovsta pripravila vajenec Klemen in Antun.